คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเราวิทยุจุฬา
ประวัติศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สริญญาอรุณขจรศักดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการอักษรภาคีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องพุทธศาสนานิกายเซนในคาบสมุทรเกาหลีโดยอาจารย์ถาปกรกำเนิดสิริซึ่งอาจารย์นะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาในระดับปริญญาเอกนะคะคราวนี้หัวข้อที่อาจารย์จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์กำลังเขียนอยู่ในเรื่องวิมุตติวิทยาว่าด้วยการตื่นรู้อย่างฉับพลันและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของโบโจจีนูนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพราะว่าหัวข้อที่อาจารย์เขียนวิทยานิพนธ์แล้วก็ที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นหัวข้อที่ใหม่มากในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเลยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะว่าประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาในเกาหลีเนี่ยเป็นอย่างไร
อ๋อก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยดีใจมากเลยที่ว่าจุฬาได้เชิญเรามาพูดในวันนี้เนาะเพราะว่าวิทยานิพนธ์อันนี้เนี่ยทางเกาหลีเนี่ยนะฮะศาสนาพุทธในเกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นวิทยานิพนธ์เล่มแรกที่เป็นฉบับภาษาไทยที่เป็นทางการนะฮะที่ทำเรื่องพวกนี้ก็ต้องขอขอบคุณจุฬาด้วยนะครับอันดับแรกเลยคราวนี้เดี๋ยวมาเล่าเข้าเรื่องกันคือทุกวันนี้เนี่ยเรารู้จักประเทศเกาหลีใช่ไหมฮะในมิติหลายหลายอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารเรื่องอะไรล่ะวัฒนธรรมเรื่อง cultural หลังๆหลายๆอย่างใช่ไหมครับคราวนี้เรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าคนไทยเราจะไม่ค่อยสนใจให้การศึกษาสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นในมิติเรื่องของศาสนาพุทธนะฮะหรือปรัชญาในเกาหลีนะฮะคราวนี้ถ้าเรามองในมุมของศาสนาเนี่ยประเทศเกาหลีเนี่ยก็มีศาสนาหลักๆอยู่ทั้งหมดหลายศาสนานะฮะพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในศาสนาหลักของประเทศเกาหลีใช่ไหมฮะที่แพร่เข้ามาในประเทศเกาหลีเนี่ยตั้งโอ้โหมาจากประเทศจีนนะฮะมาถึงเกาหลีเนี่ยก็ตั้งร่วมสักเกือบ 2,000 ปีที่แล้วนะฮะศาสนาพุทธที่แพร่เข้ามาในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยเราใช้คำว่าคาบสมุทรเกาหลีแล้วกันนะฮะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยก็ถอยไปสักประมาณโอ้ตั้งเกือบ 8-900 ปีละนะฮะส่วนศาสนาพุทธเข้าเกาหลีจริงๆก็ถอยถัดไปอีกร่วมประมาณเกือบ 2,000 ปีเป็นพันกว่าปีอะนะฮะสมัยนั้นก็จะเป็นอาณาจักรโคคุริโยนะฮะเพ็กเจและก็ชินล่าซึ่งท่านผู้ฟังที่ฟังดูหนังเกาหลีเนี่ยก็ซีรีส์เกาหลีก็จะรู้จักจากดีจูมงอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือศาสนาพุทธนี่เข้ามาตั้งแต่สมัยโคคุริโยอาณาจักรแรกนะฮะก็คือรับอิทธิพลมาจากจีนคือจีนนี่ถือว่าเป็นเจ้าแม่ทางศาสนาอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นจีนก็มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอจีนกับเกาหลีมีความสัมพันธ์ทางการค้าการทูตกันเนี่ยก็มีการส่งชุดความคิดความเชื่อนะฮะหนึ่งอันนั้นก็คือศาสนาพุทธเข้าสู่คาบสมุทรเกาหลีนะฮะก็ตามปีที่ระบุเอาไว้เนี่ยเขาก็ระบุไว้ปีคศ300น่าจะ342นะฮะประมาณนี้มาศตวรรษที่4นะฮะในสมัยพระจักรพรรดิคือชื่อพระเจ้าโซซูริมมหาราช นะฮะศาสนาพุทธก็แพร่เข้าสู่ประเทศเกาหลีเนี่ยพุทธกลุ่มแรกที่เข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพุทธกลุ่มที่มีอิทธิพลหลักในประเทศจีนสมัยนั้นตัวอย่างเช่นนิกายอวตารสกะนะฮะหรือคนที่ศึกษาในทางปรัชญาก็จะรู้จักในนิกายหัวเหยินนะฮะนิกายโยคาจารนะฮะนิกายมัทธยมิกะนะฮะนิกายพวกนี้เป็นนิกายที่นิกายแรกที่แพร่เข้าไปนะฮะส่วนของเราเนี่ยเป็นนิกายเซนใช่ไหมฮะนิกายเซนในมาหลังกว่านั้นอีกสักประมาณ400ปีนิกายเซนเนี่ยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนเนี่ยเอาที่แพร่เข้าสู่ประเทศเกาหลีเนี่ยนะฮะในช่วงหลังจากที่ศาสนาพุทธกระแสหลักได้แพร่เข้าไปเนี่ยสัก 3-400 ปีก็คือนิกายเซนแพร่เข้าไปในประมาณโอ้โหเกือบศตวรรษที่7ที่8นู่นแหละนะฮะแล้วก็เข้ามากลายเป็นว่าในประเทศเกาหลีหรือเท่าที่ในคาบสุดเกาหลีเนี่ยนะฮะก็เลยกลายมีพวกศาสนาทั้งหมด2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่2ทีนี้ที่อาจารย์พูด2กลุ่มหลักนี่หมายความว่ากลุ่มแรกเนี่ยกับกลุ่มที่2เนี่ยความคิดทางปรัชญาบางอย่างไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่แบบนี้กันมาตลอดนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยศาสนาพุทธก็ยังคงอยู่ในเกาหลีนะฮะคืออาจารย์เนี่ยตอนสอนหนังสือเนี่ยมีคนเข้าใจว่าประเทศเกาหลีเนี่ยไม่มีศาสนาแล้วตอนนี้ความจริงมีนะฮะแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยรุ่มรวยมากมีความคิดอะไรโอ้โหหลายอย่างสนุกสนานมากเลยนะฮะ
ท่านี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงว่าโบโจจินูเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็ทำไมอาจารย์ถึงสนใจที่จะศึกษาปรัชญาเซนเนาะของท่านโบโจจินู
ครับอันนี้ก็ต้องเล่านิดนึงคือโบโจจินูเนี่ยเป็นพระนะฮะเป็นพระท่านมีอายุอยู่ในปีคศ1158 1158ถึง1210นะฮะก็ประมาณศตวรรษที่12ถึงประมาณศตวรรษที่13ช่วงต้นๆ นะฮะโบโจจินูเนี่ยเป็นพระซึ่งจัดอยู่ในท่านบ้านบวชในนิกายเซนนะฮะอย่างที่เราเกริ่นมาเมื่อกี้ว่าในเกาหลีจะมี2นิกายก็คือนิกายกลุ่มแรกนะฮะกับนิกายเซนนิกายกลุ่มแรกเนี่ยในวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าวิทยานิพนธ์ใช้คำว่าศาสนาพุทธกลุ่ม scholastic school ภาษาฝรั่งเนี่ยคือ scholastic นะภาษาไทยก็คือถ้าเราแปลง่ายคือกลุ่มที่ให้น้ำหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาหนังสือนะฮะคือ text นะฮะพระสูตรคืออ่าน text ให้การให้ความสำคัญในการ reading text นะฮะในขณะที่เซนเนี่ยหลายๆท่านในประเทศไทยที่ฟังอาจารย์อยู่ก็น่าจะพอทราบเซนเนี่ยจริงๆไม่ได้ปฏิเสธ text นะฮะคล้ายๆแต่เซนเนี่ยจะให้น้ำหนักกับประสบการณ์นะฮะคือ experience ซึ่งได้จากการอ่าน text มากกว่ามันเลยกลายเป็นว่าเหมือน2กลุ่มเนี้ยคล้ายๆกลุ่มแรกไปโฟกัสที่ตัวการสนใจในเนื้อหาของ text แต่กลุ่มที่2บอกว่าเราต้องโฟกัสที่การปฏิบัติที่เอาความรู้ตรงนั้นมาปฏิบัติชินุนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่2นะฮะกลุ่มเซนคราวนี้ทำไมถึงสนใจชินุนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือในขณะนั้นเนี่ยนะฮะที่เกาหลีเนี่ยในถ้าพูดถึงศาสนาพุทธเนี่ยมันเหมือนกันแตกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่ม scholastic ก็จะโฟกัสที่การศึกษาธรรมะใช่ไหมฮะแล้วก็มีความเข้าใจว่าคล้ายๆการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นมรรคพิธีที่สำคัญสู่การบรรลุธรรมใช่ไหมฮะแต่กลุ่มที่2กลุ่มเซนเนี่ยความคิดจะแปลกคือเซนเนี่ยชินุนเนี่ยอยู่เซนนะฮะคือเซนจะมีความรู้สึกว่าข้อคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยจะเป็นจริงได้ต้องเกิดขึ้นในประสบการณ์เท่านั้นตัวอย่างเช่นอย่างนี้สมมติว่าถ้าเอาให้ง่ายๆนะฮะสมมติท่านผู้ฟังนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยสมมติเราเห็นแก้วน้ำแก้วหนึ่งซึ่งเป็นน้ำเย็นเรารู้ละเรามองเห็นแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าน้ำแก้วนี้เย็นหรือไม่เย็นเราต้องมือไปจุ่มไอ้ feeling ที่มันได้จากตรงนั้นที่เรามือไปจุ่มเนี่ยนะคือ experience ที่ได้จากก็เลยจากการที่เราไปสัมผัสใช่ไหมเซนก็คิดทำนองนี้เหมือนกันก็คือว่าสมมติศาสนาพุทธเรามีคำสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังอันนี้เราชาวพุทธคนไทยเนี่ยเราทราบเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮ
ะ
ทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เขียนไว้ในหนังสือใช่ไหมฮะหน้าที่เราก็ไปอ่านหนังสือแล้วเราก็บอกว่าฉันเข้าใจว่าศาสนาพุทธสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้อย่างเงี้ยคือความเข้าใจจากตัวหนังสือใช่ไหมฮะแต่เซนบอกว่าถ้าจะเข้าใจข้อความนี้อย่างถ่องแท้ข้อความนี้จะต้อง express หรือแสดงออกในประสบการณ์แห่งการรับรู้ที่เรามีต่อข้อความนี้หมายความว่าเซนพยายามเอาความรู้ในหนังสือเนี่ยมาเป็นฐานในการปฏิบัติธรร
ม
แล้วในท้ายที่สุดประสบการณ์ที่เรามีต่อโลกในแบบที่มันเป็นในแบบที่มันไม่มีตัวตนในแบบที่มันเปลี่ยนแปลงในแบบที่มันไร้แก่นสารสภาวะประสบการณ์นั่นแหละเป็นการคอนเฟิร์มข้อเท็จจริงของพุทธปรัชญา ในประสบการณ์ของเราคราวนี้มันกลายเป็นว่าอย่างงี้ฮะที่พูดเนี้ยมันคือกลุ่มหนึ่งสนใจที่การศึกษาหนังสืออีกกลุ่มสนใจที่การปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะสองกลุ่มนี้ก็จะแย้งกันสิ่งที่แย้งเนี่ยนะฮะก็แย้งสนุกมากก็คือระหว่างสองทางนี้ทางไหนเป็นทางที่ถูกที่สุดนะฮะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังอาจจะได้ฟังจะมีน่าจะมีเทปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็จะมีของท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมรรควิธีในการบรรลุธรรมเนี่ยที่น่าสนใจคือคำถามมันคือว่าทางของฉันถูกที่สุดทางของเธอไม่ถูกหรือทั้งคู่ถูกพร้อมกันใช่ไหมในเซนเนี่ยที่ในเกาหลีเนี่ยคล้ายๆมันมองว่าทางของฉันถูกกว่าทางของเธอเพราะงั้นสองคนนี้จะมีปัญหากันตลอดนะฮะชินุนเนี่ยแปลกคือชินุนอยู่ในสายเซนนะฮะแล้วที่สำคัญคือเป็นเซนประเภทฮาร์ดคอร์นะใช้คำนี้ฮาร์ดคอร์ก็คือปฏิเสธคัมภีร์ 100% เลยคือเมดิเทชันนะวิปัสสนาอย่างเดียวใช่ไหมฮะคนก็ต้องบอกโอ้ยชินุนเนี่ยต้องปฏิเสธเรื่องเรียนหนังสือเรื่องพวกหนังสือแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ปรากฏชินุนเนี่ยมีทัศนะที่แปลกอย่างนึงคือชินุนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่สตัดดี้คือไม่เรียนหนังสือเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเอาความรู้ที่ไหนมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคือหมายความว่าใช่อ่ะการรู้ว่าน้ำนี่ร้อนเนี่ยเราต้องเอามือไปจุ่มแต่คล้ายๆการเข้าใจว่านี่คือแก้วนี่คือมันความรู้ที่เราต้องได้จากการเรียนจากหนังสือใช่ไหมฮะชินุนก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้ความรู้ที่ได้จากหนังสือเนี่ยของพวกสคอลาสติกเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเลยนะในการเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมชินุนเนี่ยพูดถึงขั้นว่าถ้าคุณไม่มีความรู้พวกนี้นะแล้วมาถึงคุณนั่งปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยคุณไม่ต่างอะไรกับก้อนหินเทพิทัพย่านะในบทนิพนธ์ของชินุนจะพูดชัดเจนว่าพวกที่ปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้นำมาก่อนนะคือก้อนหินไปทับหญ้าไม่มีผลแล้วเนี่ยนะพอเอาก้อนหินออกเนี่ยหญ้าเนี่ยโตหญ้าเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเราไปทับหญ้าหญ้ามันก็คล้ายๆเอาตัวรอดใช่ไหมมันก็แข็งแรงพอคุณยกก้อนหินออกนะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วเนี่ยหญ้าที่คุณไปทับเนี่ยยิ่งตัดหญ้าขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะงั้นสิ่งที่สนใจทำให้ศึกษาชินุนเพราะว่าชินุนเป็นพระฝ่ายเซนซึ่งมีท่าทีในการโอบอ้อมอารีมีท่าทีในการโอบอุ้มความคิดของฝั่งตรงข้ามมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของตัวเองนะก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเราอยากจะศึกษาแนวคิดเขาว่าเอ๊ะตกลงแล้วไอ้ระบบปรัชญาของเขาเนี่ยมันอธิบายโลกว่าอย่างไรถ้ามันเอาของที่คอนฟลิกต์กันเอาขัดแย้งกันสองอย่างมาผสมอยู่ด้วยกันนะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะถามอาจารย์ต่อเลยนะคะว่าอาจารย์คิดว่าแนวคิดของจินูที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อการเข้าใจพุทธศาสนาหรือการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
อันนี้อาจจะเราต้องเป็นคืออาจจะคุยเป็นในเชิงเทคนิคหน่อยนึงเนาะคือชินุนเนี่ยนะฮะแนวคิดหลักเลยเนี่ยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นหลักการเรื่องวิมุตติวิทยานะฮะวิมุตติวิทยาก็คือภาษาฝรั่งคือ soteriology นะฮะก็แปลว่าวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการบรรลุธรรมวิมุตติก็คือคล้ายๆหลุดพ้นใช่ไหมคราวนี้แนวคิดของหลักการเรื่องนี้ก็คือแสวงหาวิธีในการบรรลุธรรมพูดง่ายๆเหมือนสมมติเราจะไปจุฬาใช่ไหมฮะมันจะไปทางไหนพระราม4ก็ได้อีกคนนึงก็บอกไปทางด่วนก็ได้อย่างเงี้ยไอ้วิธีเนี่ยเขาเรียกวิธีในการไปสู่การบรรลุธรรมใช่ไหมฮะสิ่งที่น่าสนใจของชินุนคือนี่เรามองในมุมเซนนะ
ฮ
ะเซนในเกาหลีเนี่ยถ้าเป็นออร์โธดอกคือเซนกระแสหลักเนี่ยนะฮะก็คือเซนที่เข้ามาศตวรรษที่8ที่7อะไรเนี่ยภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า radical subitism ก็คือภาษาไทยเนี่ยแหมแปลยากนะมันไม่ค่อยมีคนแปลคือในวิทยพลเนี่ยอาจารย์แปลว่าเซนฝ่ายสุดโต่งนะ radical สุดโต่งก็คือหมายความว่าเน้นประสบการณ์แห่งการบรรลุธรรมคือเมื่อประสบการณ์แห่งการบรรลุธรรมเกิดขึ้นเปรี้ยงเมื่อนั้นคนคนนี้จะสามารถปฏิบัติได้ดั่งที่ตัวเองรู
้
โดยฉับพลันคือ immediately นะเพราะงั้นนิกายเซนจึงให้ความสนใจกับ experience ในการบรรลุธรรมมากเพราะเขาเชื่อว่าถ้าคุณมี experience เนี้ยซึ่งภาษาญี่ปุ่นรู้สึกจะเรียกว่าซาโตรินะคือถ้าคุณเกิดซาโตริเปรี้ยงขึ้นมาเนี่ยพฤติกรรมทางกายภาพหรือทางความคิดของคุณทั้งหมดคล้ายๆมันจะอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องและดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับชินตั้งคำถามว่าเดี๋ยวก่อนนะ สำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยไอ้ที่กำลังสอนอยู่เมื่อกี้มันทำได้ไห
ม
คือหมายความว่าพอคุณบรรลุธรรมพอคุณตัดสรุปเปรี้ยงปั๊บในพฤติกรรมทั้งหมดของคุณ follow ตามสิ่งที่คุณรู้ชิดุลตั้งข้อสงสัยว่าไม่ได้หมายความว่าการรู้กับการปฏิการรู้กับการเป็นได้ดังที่รู
้
มันไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกันณโมเมนต์ของการณโมเมนต์ที่มีประสบการณ์แห่งการบรรลุธรร
ม
มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าชิดุลกำลังพูดว่าเมื่อเรารู้รู้คือเรื่องของรู้รู้คือประสบการณ์ที่เรามีแต่การนำสิ่งที่รู้มาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตนั้นจะต้องใช้การฝึกฝนและการปฏิบัติพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งในท้ายที่สุดนะฮะเมื่อ final destination นะเมื่อปลายทางมาถึงก็คือปลายทางที่วันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าได้อะไรเพิ่มขึ้นนะเพราะมันบรรลุแต่แรกแล้วใช่ไห
ม
คำว่าปลายทางก็คือเมื่อความรู้เหล่านั้นได้กลายมาเป็นพฤติกรรมของเราโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับอีกต่อไปพฤติกรรมของเราจะดำเนินตามความรู้ที่เรามีอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสุดท้ายคือการบรรลุธรรมปลายทางคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้นะระหว่างการตื่นรู้นะฮะกับการตื่นรู้ฉับพลันกับการที่ความรู้นั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยที่ไม่ต้องอะไรล่ะภาษาไทยเขาเรียกไม่ต้องฟอร์สคือไม่ต้องบังคับอะไรแล้วเนี่ยนะชิดุลบอกว่าโอ้โหมันต้องมีการปฏิบัตินะแสดงว่าชิดุลเนี่ยกำลังเสนอแนวคิดทางวิมุตติวิทยาที่ตรงกันข้ามคือไม่อยากใช้ว่าตรงกันข้ามนะคืออีกมุมหนึ่งในขณะที่คนกลุ่มแรกบอกว่าเมื่อคุณเปรี้ยงรู้ปุ๊บวิธีของการปฏิบัติมันจะสอดคล้องตามนั้นใช่ไหมชิดุลบอกว่าต่อให้คุณเปรี้ยงต่อให้คุณรู้ปุ๊บวิธีปฏิบัติของคุณก็ยังไม่สอดคล้องดังนั้นคุณจึงต้องปฏิบัติต่อจากที่คุณรู้นะในวิญญาณของอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องเชื่อมโยงจากการตื่นรู้คราวนี้คำถามที่ท่านอาจารย์ถามเมื่อกี้น่าสนใจถ้าจะถามว่าแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไรใช่ไห
ม
อยากรู้ว่าจุดเด่นคืออะไรต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้การแนวคิดแบบนี้โดนแย้งว่าอะไรแนวคิดแบบนี้มีปัญหานะฮะของชิดุลแนวคิดชิดุลก็คือตื่นรู้อย่างฉับพลันและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแนวคิดนี้มีปัญหาเพราะมันจะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเราตื่นรู้แล้วต้องปฏิบัติต่อทำไมนะฮะถ้าต้องปฏิบัติต่อแปลว่าสิ่งที่รู้เนี่ยไม่ใช่การตื่นรู้ใช่ไห
ม
เหมือนกับว่าเมื่อ A แล้วยังต้องมี B เอาถ้า A แล้วมันไม่ต้องมี B แล้วไงมันจะมี B ทำไมล่ะถ้ามี B ต่อแปลว่า A นั้นไม่ใช่ A จริงใช่ไหมฮะคือวิธีคิดของคนจะคิดแบบนี้นะคือแค่คิดว่าก็ในเมื่อรู้แล้วมันจบแล้วถ้าคุณบอกว่าต้องปฏิบัติต่อแล้วเหมือนกับว่าปฏิบัติต่อแล้วจะมีรู้อีกรู้นึงเนี้ยเหรอคล้ายๆมันมีรู้สองรู้เนี้ยเหร
อ
ก็เลยเราเนี่ยไปเกาหลีตอนแรกต้องขอเล่านอกเรื่องนิดนึงนะฮะคือดีจันไปเที่ยวเมื่อปี54ปีน้ำท่ว
ม
นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคืออาจารย์เนตประจบปริญญาโทที่จุฬานะฮะก็เรื่องเกาหลีเรื่องพุทธปรัชญาแต่ก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันพอไปถึงปุ๊บไปเจออันเนี้ยโอ้น่าสนใจเลยไปเปิดอ่านตอนแรกความคิดแรกเราเนี่ยเราคิดแอนตี้เราบอกไม่ใช่อ่ะก็เราเรียนมาใช่ไหมเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็คือรู้ว่ามันต้องทำต่อได้ยังไงก็เลยอ่ะไหนลองสนใจไปหยิบหนังสือเข้ามาอ่านโอ้โหเหมือนบรรลุธรรมโดยฉับพลันแล้วโอ้โหโลกนี้มีอะไรที่กว้างกว่าที่เรารู้เยอะที่นุ่นบอกว่าไอ้ที่ปฏิบัติต่อเนี่ยนะมันไม่ใช่ปฏิบัติต่อเพื่อให้ได้รู้มากกว่ารู้คือคุณรู้แล้วแล้วคุณปฏิบัติต่อเหมือนก็รู้กำลังสองเนี่ยเหรอเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะเวลาบอกว่าเรารู้แล้วเราปฏิบัติต่อจะได้อีกรู้หนึ่งที่นุ่นบอกไม่นะมันสับสนไม่มีรู้หนึ่งรู้สองรู้มีรู้เดียวแต่การปฏิบัติที่ว่านั้นคือการทำให้สิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันกลายเป็นวิถีปฏิบัติในโลกประจำวันของคุณเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้นะฮะแปลว่าชินุนเนี่ยแนวคิดของชินุนเนี่ยถูกครีเอทขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตคนที่เป็นปุถุชนหมายความว่าปุถุชนคือรู้แต่ทำไม่ได้ดังที่รู
้
อย่างเช่นเรารู้ครับว่าบุหรี่เนี่ยไม่ดีแม้แต่พอเจอบุหรี่ปุ๊บเราก็จะไปคว้ามาตลอดใช่ไหมฮะหรือในของทางเซนเนี่ยนะฮะมีหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจเนี่ยมีเล่มนึงเนี่ยขออนุญาตพูดนิดนึงเนาะออกอากาศหน่อยของแอดไวเซอร์อาจารย์เองคือท่านศาสตราจารย์กิติคุณสุวรรณาเนี่ยอาจารย์สุวรรณาเขียนหนังสือชื่อท่านโดเกนนะฮะรู้สึกท่านทำเรื่องโดเกนอาจารย์สุวรรณาเขียนว่าจริยธรรมเนี่ยนะ สำหรับคนธรรมดาเป็นกฎอย่างเช่นห้ามทำชั่วใช่ไหมฮะจงทำความดีคล้ายๆมันเป็น imperative อะเป็นกฎข้อบังคับแต่อาจารย์สวนาเขียนว่าในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เซนต้องการก็คือเซนต้องการให้ปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือความชั่วไม่ปรากฏคือจากข้อแรกเนี่ยจงไม่ทำชั่วกับข้อที่สองคือความชั่วไม่ปรากฏสังเกตไหมครับว่าข้อแรกเนี่ยพฤติจริยธรรมยังอยู่ในรูปแบบกฎก็คือจงอย่าทำชั่วเราต้องพยายามไม่ทำชั่วเจอบุหรี่ต้องพยายามเก็บมือเก็บตัวไม่เอามือไปจับใช่ไหมฮะแต่พอขั้นที่สองคือความชั่วไม่ปรากฏก็คือความรู้สึกในการ อยากขโมยของความรู้สึกในคือมันไม่ปรากฏแล้วคุณไม่ต้องไปคอนโทรลมาแล้วอะใช่ไหมฮะคล้ายๆคิดอย่างนี้นะเหมือนกับชินุนเลยชินุนพูดว่าคนธรรมดาเนี่ยต่อให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ภายใต้ความเป็นปุถุชนเนี่ยมันทำแบบที่คุณรู้เนี่ยไม่ได้ดังนั้นคุณต้องเอาความรู้ของคุณเนี่ยคล้ายๆมาปฏิบัติต่อเดี๋ยวจะพูดว่าปฏิบัติต่อคืออะไรนะฮะมาปฏิบัติต่อเรื่อยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนวันหนึ่งมันกลายเป็นสภาวะที่ไม่มีความพยายามอะไรอีกแล้วมันคือ spontaneously action คือการประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติของคนใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยคำถามที่ต่อไปที่ต้องถามเลยคือแล้วการปฏิบัติแปลว่าอะไรในเมื่อคุณเมื่อกี้คุณบอกว่ารู้ก็คือรู้ใช่ไหมฮะแล้วปฏิบัติคือยังไงคือให้รู้มากไปกว่ารู้เงี้ยเหรออันนี้น่าสนใจนะฮะในทางตะวันตกเนี่ยมันก็มีการตั้งข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะถ้าชินุนพูดอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าชินุนพยายามอธิบายการปฏิบัติในฐานะที่เป็นการทำให้ความรู้มันพัฒนาหรือดีขึ้นใช่ไห
ม
เราบอกใช่คำถามคือดีขึ้นในความหมายไหนเหมือนกับว่าของที่มันฟินิชมันดีอยู่แล้วอะแล้วเราบอกว่าถ้าเราไปทำต่อแล้วมันจะดีขึ้นเอ๊ะมันจะดีขึ้นยังไงใช่ไหมพอมาศึกษาในวิทยพลเนี่ยปรากฏว่าชินุนไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะคือชินุนไม่ได้เปรียบเทียบการปฏิบัติในฐานะเป็นวิถีในการทำให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปกว่าแต่ชินุนกับการพูดว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการปฏิบัติเป็นการทำให้สิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อโลกเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริงยกตัวอย่างนี้นะในบทของชินุนเนี่ยชินุนพูดเรื่องเด็กชินุนก็บอกว่าเด็กเนี่ยตอนที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยก็มีมือมีขามีแขนมีทุกอย่างครบหมดเด็กนี่เหมือนเราหมดเลยใช่ไหมมีแขนมีมือหมดแต่เด็กพวกนี้ไม่สามารถที่จะเอามือของเขาเนี่ยไปยกไอฟิตเนสน่ะดัมเบลอะยกไม่ได้แต่เราทำได
้
มันแปลว่าเด็กก็มีมือเราก็มีมือแต่สิ่งที่เด็กไม่มีเหมือนเราคือเด็กยังไม่สามารถใช้มือของเขาได้อย่างเต็มที่เหมือนกับที่เราใช้แล้วทำไมเราถึงใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะเราฝึกฝนการใช้มือเหล่านี้มาจนกระทั่งมันเป็นธรรมชาติที่เราจะทำได้แล้วเราแข็งแรงขึ้นแล้วเอ๊ะถ้าคิดอย่างเงี้ยมันจะทำให้น่าสนใจนะว่าในแนวคิดชินุนเนี่ยการปฏิบัติไม่ได้แปลว่าการทำให้อะไรดีขึ้นและก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการทำให้อะไรหายไปแต่การปฏิบัติเป็นการทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งอยู่ในสภาวะที่อาจารย์เรียกว่าเป็น potential เนาะเป็นศักยภาพให้ไอ้ potential นั้นเนี่ยมันได้เปลี่ยนสภาพของมันจนกลายเป็น actual ภาษาฝรั่งก็คือเป็น
กลายเป็นจริง
แต่เป็นจริงแต่กลายเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาท่านผู้ฟังถามว่าไอ้อาจารย์ถามว่าคอนได้พูดงงก็เมื่อกี้บอกจริงแล้วอันนี้กลายเป็นจริงมันจริงกว่าจริงเหร
อ
จริงในความหมายนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มันใช้ได้อย่างสมบูรณ์ใช่ไหมฮะในเวทนิพนธ์อาจารย์ใช้คำว่ามันเป็นการทำให้ศักยภาพแฝงเนี่ยมันสตรองคือมันเข้มแข็งขึ้นดังนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นที่น่าสนใจว่าที่เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าไอ้แนวคิดของชินุนเนี่ยมาใช้อะไรได้ในชีวิตใช่ไหมฮะมันใช้ได้เลยนะเพราะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนที่นั่งฟังวิทยุอยู่เนี่ยนะฮะไม่มีใครหรอกที่ว่าพอรู้แล้วทำได้ดังนั้นเลยปัญหาของพวกเราคือช่องว่างระหว่างการรู้และการทำได้ดังที่รู้อ่ะใช่ไหมฮะดังนั้นแนวคิดชินุนเนี่ยนี่มันพันปีที่แล้วนะมันน่าจะตอบสนองโลกทัศน์ของโลกมนุษย์ในปัจจุบันบางอย่างได้ว่าไอ้การบรรลุธรรมเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่โอ้โหไกลพ้นสุดประมาณเรื่องบรรลุธรรมก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่า โอ้โหปฏิบัติแบบ3ชาติ8ชาติเลยนะและเรื่องการบรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าเป็นการได้อะไรที่วิลิสมาลาพิเศษไปกว่าคนอื่นแต่การบรรลุธรรมคือการที่ทำให้คำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นจริงในประสบการณ์ในพฤติกรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันผ่านทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแปลว่าการปฏิบัตินี่สำคัญมากเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมฟังแล้วมันน่าจะใช้กับเราได้ใช่ไหมฮะ
ค่ะน่าเสียดายมากว่าเวลาหมดแล้วใช่นะคะคือหัวข้อของอาจารย์นี่น่าสนใจมากเพราะว่ายังเป็นเรื่องที่ใหม่มากยังไม่มีใครศึกษาในประเทศไทยนะคะก็ได้ฟังอาจารย์เล่าเกี่ยวกับท่านโบโจจินูนี่ก็น่าสนใจมากนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรู้เกี่ยวกับปรัชญาเซนของท่านจินูเพิ่มเติมนี่สงสัยต้องรอให้อาจารย์ถาปกรณ์เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จก่อน
ก็หาราชเสร็จ
แล้วก็เห็นว่าอาจารย์จะตีพิมพ์บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ด้วยในวารสาร
พุทธศาสตร์ศึกษานะครับ
สำหรับคนที่สนใจก็รอติดตามอ่านได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ถาปกรณ์มากนะคะแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เคยเห็นคนที่ชอบดึงหน้ากากมาเก็บไว้ที่ใต้คางไหม
โอ้ยประจำฉันนี่แหละบางทีหายใจไม่ออกก็ต้องถอดขอสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างแล้วถ้าไม่เอาไว้ใต้คางจะเอาไปไว้ที่ไหนอะอย่างเวลาดื่มน้ำใส่ทั้งวันน่ะไม่ไหวหรอกเอาไว้ที่ใต้คางนี่แหละไม่น่าจะมีเชื้อลงเชื้อโรคอะไรหรอก
เอาอย่างนี้ใต้คางเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ได้ป้องกันเชื้อโรคเลยนะแล้วพอเวลาคุณดึงมาไว้ที่ใต้คางหน้ากากก็จะปนเปื้อนเชื้อโรคไปเต็มๆและพอดึงกลับมาใส่ตามเดิมทีเนี้ยรับเชื้อโรคผ่านทั้งปากทั้งจมูกแล้วในร่างกายคุณเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วถ้ารุนแรงอาจจะมีโควิด-19โอ้ยทีเนี้ยงานเข้าเตือนแล้วนะ
สุขภาพดีอยู่ที่เราใครจะประมาทแต่ไม่ใช่เรา
คำเตือนหากถอดหน้ากากคุณพกถุงไว้สำหรับใส่หน้ากากทุกครั้ง
ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
พาไปดูเป็นการ
วิทยุจุฬาจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
ขอแค่ได้คิดถึง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลานบุญวุฒิกุลครับนี่คือรายการสโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันนะครับ
ยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย